بسم الله الرحمن الرحيم. هل توحى المرينيا وأرن ديسيبلين كعيدة مرة كاميرا إن أنا دحيا عيدة مرة إن كونتينجنت كا يوغاندا وكارين تاسي وأرن إن الدولة داس إن سيجارة وخصوصا ويكونا إن مكا يكون إن investigation and بارن باريس في واحد عام
وايهي إن إذن كو آمسوم هداتهين قودهان إذن قرما إذن كو هرسي أو أدمقشين
والله ووقتك أين كما أراني لكن أن أرمهني أن وأرمه أن شدا أميكا من دوانا أن مقلي أن وحن نواوح أن إذن كستبع ديشيب لنهان أن ويسابو بحي وقبان كريو إيساقو دحيسا إيساقو وقبان يا أن أميسوم أن مرنبا وحبو ميريو وحن حتوسيني أن ummada een ciidamada Uganda halkay kaga yaaliin aan nabadeynta een Soomaaliya inta maxaa la yiraahdaa halkaas een ku dibaatootay inta ku dhimatay iyo waxtarka maanta faa'iidadoodu ay leedahay inta aan tan isku mashquulin lahayn wixii yar yar een meelahaas een dulduul ka soo gaara een dawladdaasi imika iyada ku jirta arrintaas waana kala xajoon kartiin afayeenka ciidamadooda
wayahay eedaha loo heesto saraakiishani uu ku jira sida la sheegay talihii ciidamada Uganda waxaa kamid ah inay cunto iyo shidaal iibinayeen taasii waxa ay muujinaysaa inay si aad ah isdhexgal ula sameeyeen shacabka marka isdhexgalka noocaasi ee Soomaaha mid khatar ku ah guud ahaan amaanka iyo sharafta ciidamada AMISOMed adigu ba afayeenka u tahay
een waxa la yeeshay een sharafta ciidamada taabsanaya ciidanku intuuna een een dulka Soomaaliya soo galinba waa la tababaraa waa la gaarsiiyaa xeer iyo een een sharci dulkaas waxa yaala dhaqan waxa yaala hors een sugeya nin kastaba waa loo soo sheegaa kuwa Uganda kuwa Djibouti kuwa een Sierra Leone een hadii een sharcigaasi ay ka boodaan in laba fiisanayo een oo maxkamado een hor joogsan doonaan way garanayaan sida la ajligeed een sharafta een amisan meelna ka taaban mayso waxna ka bedeli mayso intii ay jacaylkii u qabeen nabadeynta Soomaaliya iyo go'aankii markii hore ay soo gaareen wadamada soo kaca howlgalay
waa gartay een sidee bay eedeemahan laakiin ku soo shaacbaxeen oo lagu ogaado saraakiishan lagu qaaday dalkoodiyo maxkamaddu ay ku bilaabatay
and wa 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 process there we yan and taasi to annaku aan ka shaqeynayna maana waa ku daaxilaniya oo ciidan kastaba uu ka fiirsanay waxa si wax baan aan wax ku ogahay maahan
waayahay in badan waxay u muuqataa inaad iska babacday laakiin se maxay tahay talaabada la filan karo in laga qaado saraakiishaasi baaritaanka kadib hadiba ay dhabowdo in arrimaha loo haysto waqtigan
way xun tahay way fool xun tahay in amisomna meel bay kaga dhacaysa waa run haddii arrintaas soo baxdo laakiin waxaan jecelahay inaan sugno go'aanka waxaasi ka soo baxa nimanka sharciga laga tigsanay
ugu dambeyntii maxaa idinkaga qorsheysan falalka noocan oo kale ah inaysan mar kale ciidamada dhexdooda aysa ka dhicin ama aysa ku kicinba
wallahi aad baa looga fuujigan yahay arrimaha aynkaas oo kale inay dhacaan markastaba wixii nagarab mara waa waxna way nagarab mari karaan laakiin inta badan xubno ka shaqeeya security-ga ciidamada dhexdooda iyo say ula dhaqmayaan ummadda waa arrimo meesha iska yaala marka horeba